Արև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հուլիսի 7-ն է, սահմանադրական դատարանի նիստը, որի օրակարգում էր նաև մայր օրենքին Ռոբերտ Քոչարյանի գործի համապատասխանության հարցը, քվորումի բացակայության պատճառով չի կայացել։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանին կոչ է անում նախաձեռնել սահմանադրական դատարանի նոր դատավորներին առաջադրելու գործընթացը։ Սպիտակ տան խոսնակը կիրառեց հայոց ցեղասպանության եզրույթը, կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, Ռուսաստանում լրագրողին մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյան։
Սպիտակ տան խոսնակը 3 արտաբերել է հայոց ցեղասպանության արտահայտությունը, խախտելով եզրույթից խուսափելու տասնամյակներ շարունակվող ավանդույթը։ Խոսելով նահանգներում վանդալիզմի զոհ դարձած և պղծված հուշարձանների մասին, Քելի Մքյանին, ի թիվս այլ օրինակների, վկայաբերել է նաև Դենվերի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը, որը հարձակման էր ենթարկվել մի քանի շաբաթ առաջ ռասայական խտրականության դեմ ցույցերի ժամանակ։ Սպիտակ տունը վերջապես գուցե ոչ միտումնավոր վկայաբերեց հայոց ցեղասպանությունը, գրել է Վաշինգտոն Փոստը, շարունակելով. Վարչակազմը թերևս կպնդի, թե խոսնակը պարզապես հուշարձանը կոչել է իր անունով, բայց նույնիսկ դա տևական ժամանակ արգելված էր Սպիտակ տանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահը քննադատել է Մինսկի խմբին Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ իր խոսքով ոչ հստակ հայտարարությունների և անարդյունք բանակցությունների համար։ Երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջինչու նրանք չեն արձագանքում, հարց է բարձրացրել Իլհամ Ալիևը, հավելելով. Բաքուն ուզում է ըստեյության բանակցություններ առանց դրանց ձևաչափը փոխելու, հակառակ դեպքում անիմաստ բանակցությունների կարիքը չի տեսնում։ Հայաստանում անցած 1 օրում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 349-ով, մահացել է 12 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 11.5 միլիոնը, նրանց կեսից ավելին ապակինվել են, մոտ 538,000-ը մահացել։ Ամերիկան հայտարարել է, թե մուտքի արտոնագիր չի տա արտասահմանցային ուսանողներին, որոնց կրթությունը կորոնավիրուսի համաճարակ պատճառով կդառնա հեռավար։ Ներգաղթի դաշնային գործակալությունը նշել է, արդեն իսկ երկրում գտնվող օտարերկրացի ուսանողները պետք է կամ հեռանան, կամ տեղափոխվեն այլ բուհեր, որտեղ դասավանդումը կշարունակվի սովորական ռեժիմով, հակառակ դեպքում կարտաքսվեն։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել մարդու իրավունքները ոտնահարող մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, այսուհետ նրանց հաշիվները կսառեցվեն, մուտքը միացյալ թագավորություն կարգելվի։ Մենք չենք ուզում, որ նրանք ում ձեռքերն արյունատ են, ոտք դնեն մեր երկիր, հայտարարել է արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաուբը, պատժամիջոցների տակ հայտնված անձանց բնորոշելով որպես բանդիտներ ու բռնապետեր։ Ռուսաստանից սև ցուցակում են 25 բարձրաստիճան ղեկավարներ, այդ թվում քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը։ Մոսկվան սպառնացել է համաժեք պատասխան տալ Լոնդոնի այդ քայլին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ուրբաթորը խորհրդարանը սահմանադրական դատարանը ներկայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը սահմանադրությանը համապատասխանելու հուլիսի 7-ին նախատեսված քննարկումը հետաձգելու միջնորդություն։ Անկախ այդ հանգամանքից բուն նիստը այսօր տեղի չունեցավ, քանի որ չկար քվորում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քվորում չլինելու պատճառով այսօր 11:00-ին նշանակված սահմանադրական դատարանի նիստը չկայացավ։ Օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին առնչվող հարցի քննություններ։ Քոչարյանը եւ Արաչինացյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դեռ անցած տարվանից դիմելով սահմանադրական դատարան խնդրել էին որոշել Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվացի սահմանադրականության հարցը։ Հուլիսի 3-ին ազգային ժողովի ներկայացուցիչը միջնորդություն էր ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել այսօրվա գործի քննությունը և խորհրդարանին տրամադրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքների հայերեն թարգմանությունները, ինչպես նաև տալ ողջամիտ ժամկետ այդ կարծիքներին ծանոթանալու համար։ Նիստը, սակայն, չի կայացել ոչ թե ազգային ժողովի դիմումի, այլ սահմանադրական դատարանում քվորում չլինելու պատճառով։ Հունիսի 26-ին ուժի մեջ են մտել սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որոնց հանձնադատարեցվել են Սամնադրական դատարանի 9 դատավորներից 3-ի՝ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Իսկ այլևս միայն Սամնադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ ունեցող Հրայր Թովմասյանը եւ Արևիկ Պետրոսյանը արձակուրդում են։ Սամնադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր Վահե Գրիգորյանի դեպքում էլ այս հարցի քննության մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ որոշում կա։ Մինչև Սամնադրական դատարանի դատավոր ընտրվելը Գրիգորյանը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ եւ Սամնադրական դատարանը գտել էր, որ նա կանխակալ վերաբերմունք ունի դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, ինչպես նաեւ մասնակցել է հիշյալ գործերի քննության այլ դատարաններում։ 3-երեկոյան մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը տեղեկացրեց, որ իրենք դիմումներ են ներկայացրել Սամնադրական դատարան մյուս 4 դատավորների վերաբերյալ եւս նման որոշում կայացնելու համար։ Ըստ դիմումի դատավորներ Աշոտ Խաչատրյանը, Արայիկ Թունյանը, Արևիկ Պետրոսյանը եւ Հրայր Թովմասյանը չեն կարող մասնակցել Քոչարյանի գործին առնչվող դիմումների քննությանը։ Եգորյանը մասնավորապես անդրադարձել էր Թովմասյանի եւ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի շփումներին։ Հիշեցնենք, Թովմասյանն ու Օրբելյանը քաղորսանիկական կապ ունեն։
Մինչդեռ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կոչ է անում օր առաջ լուծել Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը գործող կարգի համաձայն, դատական գերագույն կառույցի թեկնածուներին առաջադրում են կառավարությունը, նախագահը և բարձրագույն դատական խորհուրդը թեկնածուներին հաստատում է օրենսդիրը։ Բաբաջանյանի այսօրվա ուղերձի հասցեատերը Արմեն Սարգսյանն է, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Անկախ պատգամավոր Հանուն Հանրապետության նախաձեռնության անդամ Արման Բաբաջանյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանին կոչ է անում ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել հանգուցալուծելու Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Պատգամավորն այսօր Բաղրամյան 26-ի առջև համակիրների հետ հայտարարեց, թե չստորագրելով Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունը, Արմեն Սարգսյանն արգելակել է գործընթացը։
Կասկածներ կան, որ այս քայլը կարող է քաղաքական հիմքեր ունենալ, որովհետև խցանումը ստեյության եղել է նախագահի կողմից այս գործընթացի, եթե նա որոշել է փաթեթը չուղարկել Սահմանադրական դատարան, մինչև 21 օրյա սահմանված ժամկետը կարող է ազդարարել, որ սկսում է գործընթաց Սահմանադրական դատարանի թափուր տեղի համար, դատավորի թեկնածուների առաջադրման համար։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններով սահմանվել է նոր դատավորների ընտրության կարգը, ինչպես նաև դատարանի պաշտոնան կարված անդամների թոշակի հարցը։ Նախագահը սակայն չի ստորագրել օրենքը, եթե 21 օրյա ժամկետում նա օրենքը չուղարկի Սահմանադրական դատարան, ապա այն ուժի մեջ կմտնի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ստորագրությամբ։ Հետո նոր միայն կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը հերթով կառաջադրեն թեկնածուներ, որոնց կհաստատի կամ կմերժի խորհրդարանը։
Դա չափազանց կարևոր գործընթաց է լինելու Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից դուրս բերելու տեսանկյունից, և դրա վերջնական նպատակը պետք է լինի այդ ճգնաժամի ամբողջական հաղթահարումը։ Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորների ընտրության գործընթացը լինելու է խիստ, չափազանց դժվար, քանի որ իրապես անկախ ու անաչառ Սահմանադրական դատարան ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ են մասնագիտական ու բարոյական բարձր, բացառիկ հատկանիշներ ունեցող նոր դատավորներ։ Հետևաբար կոչ ենք անում ձեզ, պարոն նախագահ, օր առաջ հայտարարել թեկնածուների ընտրության գործընթացի մեկնարկի մասին։
Բաբաջանյանը կարծում է, որ նախագահ Սարգսյանի պասիվությունն այս գործընթացում կասկածներ է հարուցում։
Չափազանց լուրջ կասկածների առիթ է տալիս քաղաքական շրջանակներում, որ սա քաղաքական նպատակադրում է նախագահի կողմից, որովհետև ակտիվ դերակատարումը, նրա ակտիվությունը այս հարցում ուղղակի պատասխանատու վերաբերմունք կլինի նրա սահմանադրական առաքելության իրագործման նկատմամբ և հարցեր չի առաջացնի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք գտնվում ենք այն նույն իրավիճակում, ինչ որ 2018 թվականի ապրիլի 21-ին էր, երբ Հանրապետության հրապարակում 100 հազարավոր քաղաքացիներ սպասում էին նախագահին։
Ավելի վաղ նախագահի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցել են, որ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները չստորագրելու մասին որոշումը չեն մեկնաբանում։ Արման Բաբաջանյանը միակ ոչ իշխանական պատգամավորն է, որ կողմ է քվեարկել Սահմանադրական փոփոխություններին։
Այս դատարանը հանցագործների որջ է, որը թե նախկինում և թե հիմա մինչև օրս զբաղված է եղել հանցագործության պարտակմամբ, և հիմնավոր կասկածներ կան, որ այն օրը, երբ ազգային ժողովը Սահմանադրական փոփոխություններ էր նախաձեռնում, Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ նրանց կայացրած որոշումը ուղղակի պատասխան քայլ էր ազգային ժողովին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակ տան խոսնակ Քիլի Մեքենանին, մեկնաբանելով Ամերիկայում բողոքի ակցիաների ընթացքում արձանները փղծելու թեման, խոսել է նաև Դենվերում հարձակման ենթարկված հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մասին, կիրառելով հենց այդ եզրույթը, մինչ այդ գործադիրը հետևողականորեն խուսափել է դրանից. Ինչ է սա, լեզվի սայթաքում սոսկ արձանի անվան արտաբերում, թե նոր մոտեցում? Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը.
Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը ողջունում են ԱՄՆ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակի ժամեր առաջ հնչեցրած հայոց ցեղասպանություն Armenian Genocide արտահայտությունը, նշելով, որ հատկապես ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի վերջերս տեղի ունեցած ճանաչումից հետո Քեյլի Մեքենանի նման հայտարարությունը կարող է վկայել, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը շարժվում է մեծ եղեռնի ճանաչման ուղղությամբ։ Ազատության այդ զրույցում իշխող իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը հույս հայտնեց, որ Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունը նախադեպ կդառնա ԱՄՆ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների համար։
Մինչև հիմա մենք լսել ենք հայոց ցեղասպանության արտահայտությունը հիմնականում ԱՄՆ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներից։ Գիտենք, որ կոնգրեսը ստերության ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, եւ մինչև հիմա գործադիր ճյուղի ներկայացուցիչներից այդ արտահայտությունը չենք լսել, չնայած երևույթի նկարագրությունը մենք բազմիցս լսել ենք։ Այսինքն այդ առումով կարծում եմ, այնպես չի, որ ԱՄՆ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները տեղյակ են հայոց ցեղասպանությունից տեղյակին եւ դրա մասին խոսել են, բայց ինքնին հենց ցեղասպան ոնցն բառը չեն արտաբերել մինչև հիմա, եթե չհաշվենք Ռեյգանի 80-ական թվականներին։ Այսօր փաստորեն ԱՄՆ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը հայոց ցեղասպանություն բառը արտասանեց եւ կարծում եմ այդ փաստը դրական է եւ հույս ունեմ, որ հետագայում ԱՄՆ նաեւ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների բառապաշարում այս տերմինը կմնա եւ իրերը կանվանվեն այնպես ինչպես կան։
Սպիտակ տանը ժամեր առաջ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Մեքենանը խոսելով նահանգներում վանդալիզմի զոհ դարձած ու պղծված հուշարձանների մասին, իթիվս այլ օրինակների վկայաբերեց նաև Դենվերի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը, որը հարձակման էր ենթարկվել մի քանի շաբաթ առաջ ռասայական խտրականության դեմ ցույցերի ժամանակ, երբ պղծվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը, որը ոգեկոչում է մարդկության դեմ կատարված բոլոր հանցագործությունների, այդ թվում ստրկության զոհերի հիշատակը, գործ ունենք գիտակցության և պատմական գիտելիքի պակասի հետ, հայտարարեց Սպիտակ տան խոսնակը։ Անցած տարի ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատները, հոկտեմբերին ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, իսկ դեկտեմբերին սենատը միաձայն ճանաչեցին հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այս տարվա ապրիլ 24-ին ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին օգտագործեց մեծ եղեռն արտահայտությունը, խուսափելով ցեղասպանություն բառից։ Հայաստանի ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի խոսքով այս պարագայում հարկավոր է հասկանալ, թե ինչ ենթատեքստում է Սպիտակ տան խոսնակը օգտագործել հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը։
Այո, Սպիտակ տան խոսնակի կողմից արտաբերվեց հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը, բայց մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ գոյություն ունի կոնտեքստ։ Ինչ կոնտեքստի մեջ խոսքը գնում է հուշարձանների առհասարակային վանդալիզմի մասին, որը տեղի ունեցել է Միացյալ Նահանգներում, և մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ քաղաքական մեսիջի դրվագը, քաղաքական մեսիջի այդ ուղերձը, դա ուղերձ է, ես կարծում եմ, որ ոչ, դա ուղերձ չէ, որովհետև հայոց ցեղասպանության մասին արտաբերումը ուղղակի է, Armenian Genocide կոպիտ ասած արտահայտությունը պետք է առաջի հերթին հնչեցվի անմիջապես վարչակազմի կողմից որպես փաստ, և երբ որ բերվում է, արտաբերվում է համալիրի, հա, հուշահամալիրի անվանումը, դա ցավոք առայժմ չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական վարչակազմը այդ բարակապակցությունը օգտագործում է քաղաքական որոշակի գնահատականներ տալու համար։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը հատկանշական փաստ անվանեց Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունը։
Չնայած այդպիսին է հուշարձանի անվանումը, բայց բոլոր դեպքերում, եթե մենք ընդունում ենք և խոսում ենք հուշարձանի մասին, նրան տալով նրա այդ հուշարձանի իրական անվանումը, հետևաբար նաև մենք անուղղակիորեն կանգնում ենք այն իրողության առջև, որի իրական անվանումը կրում է այդ հուշարձանը։ Հետևաբար սա կարևոր նշանակություն ունի այն առումով, որ պարզապես պաշտոնական ներկայացուցիչը իր խոսքերով հուշարձանը անվանեց հայոց ցեղասպանության հուշարձան, առանց երկմտելու, որ կարող էր այլ բառեր ընտրել, ոճրագործություն, եղել, ինչպես իրենք են սովորաբար բնորոշում։ Եվ այս առումով սա նորություն էր և շատ հատկանշական փաստ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակը տարածվում է Հայաստանում, արտակարգ դրությունը ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգվի ավելին, եթե շարունակվի ամեն օր հարյուրավոր նոր դեպքերի գրանցումը, իշխանությունը ստիպված կլինի վերականգնել առավել խիստ սահմանափակումները։ Պատկանացյալները գնում են դեղամիջոցներ, որոնց արդյունավետությունը ապացուցում են ամիսներ տևած հետազոտությունները, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարևոր ձեռքբերումը պատվաստանյութը կլինի, որը դեռ չկա։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը հակավիրուսային ռեմդեսիվիր դեղամիջոցի խմբականակ է գնել, որը երկրում կլինի մոտ 10 օրից։ Այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Որպես օրինակ, ռեմդեսիվիրի խմբականակ են գնել, որը մոտավորապես 1 շաբաթ 10 օրից Հայաստանում կլինի աֆիվավիրի, ռուսական աֆիվավիրի բանակցություններն ենք տանում, ինչպես նաև ճապոնական եւ ռուսական ֆավիպիվավիրի բանակցություններ ենք տանում եւ ճապոնականից արդեն ստացել ենք, որը հիմա գտնվում է արդեն մեր մոտ եւ շուտով կսկսվի օգտագործել։
Ըստ մասնագետների, ռեմդեսիվիրը զսպում է վիրուսի բազմանալու համար անհրաժեշտ ֆերմենտ է եւ այդպիսով կասեցնում հիվանդության հետագա զարգացումը։ Այս տարվա ընթացքում տարբեր երկրներում փորձնական կարգով ռեմդեսիվիր են ներարկել նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածներին։ Արդյունքը վկայում է դեղամիջոցի բավականին բարձր արդյունավետության մասին։ Ինչ վերաբերում է պատվաստանյութերին, դրանք լինելու են եւ միակ միջոցն են թույլ տալու վերադառնալ առանց մակների կյանքին։ Այս պահին աշխարհում մշակվում է մոտ 200 պատվաստանյութ, որոնցից 20-ը մեծ հնարավորություն ունեն դառնալու վերջնական արտադրանք, ասաց Թորոսյանը, հավելելով. Հայաստանի կառավարությունը եւս բանակցություններ է վարում արտադրողների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Բոլորը փորձում են դեռ չարտադրված եւ դեռ չհաստատված պատվաստանյութերի խմբականակներ գնել, նույնիսկ տարբեր տեղեկություններով գումարը նախապես վճարելով։ Իհարկե, բանակցությունների մեծ մասը գաղտնիության քողիտակ են գնում, սակայն մենք որոշել ենք առնվազն սկսել այդպիսի խոսակցություններ, թե ուղիղ արտադրողների հետ, որից մեկի մասին խոսեցինք, եւ թե հավաքական գնորդների հետ, օրինակ ինչպիսին է UNICEF-ը, ԱՀԿ-ն, Gavi-ն, որոնք որ կարող են միանգամից 100 երկրի համար գնել մեկ մեծ խմբականակ եւ հավասարաչափ բաշխել։
Թորոսյանը Հայաստանում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու անհրաժեշտությունը տեսնում եւ նույն ժամանակ մտածում են նաեւ, եթե արտակարգ դրությունը դադարի, ապա օրենսդրական մակարդակով հնարավորություն ունենան հասարակությանը պարտադրելու պահպանել ՀԿ-համաճարակային կանոնները։
Արտակարգ դրությունով պայմանավորված կանոնների պահպանումը պետք է մնա ուղիղ այնքան, որքան առկա է այս մարտահրավերը։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման չակերտավոր շողայելություն, երբ որ արտակարգ դրությունը հանելով եւ այլ իրավական կարգավորումներ չունենալով կունենանք պայթունաձև տարածում հիվանդության դրանից բխող ծանր եւ աղետալի հետևանքներով։
Նախորդին 1273 տեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 349 մարդու մոտ, առողջացել է 605-ը, մահացել քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 12 անձ, եւս 5-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով են մահացել։ Վարակվածների հաստատված դեպքերի ցածր թիվը ըստ նախարարի պայմանավորված է Կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին ավելի քիչ թվով թեստեր իրականացնելու հետ, իսկ երեքշաբթի օրվանից սկսած թիվը կրկին աճելու է։
Աշխարհում պանդեմիան շարունակվում է, վարակակիրների եւ մահացության առումով առաջատարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ կորոնավիրուսի թեման ներքաղաքական թեժ վեճերի առիթ է դարձել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն կրկին դիմում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, կոչանելով նրան հանդես չգալ այնպիսի հայտարարություններով, որոնք կարող են ամերիկյան հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե կորոնավիրուսի համաչարակն այնքան էլ լուրջ խնդիր չէ։ Պարոն նախագահ, ընդամենը մի պարզ բան է պահանջվում ձեզանից, խոստովանեք ամերիկյան ժողովրդին, որ COVID-19 գոյություն ունի եւ դա լուրջ խնդիր է։ Այս համաճարակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք բոլորս չենք ընդունել եւ չենք կարել դրան հակազդելու համար անհրաժեշտ քայլերի մեր չափաբաժինը, հայտարարում էր Նյու Յորքի նահանգապետը, տարակուսելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարը շարունակում է համառորեն հրաժարվել դիմակ կրելուց։ Ինչպես կարող է դա քաղաքական հայտարարություն հանդիսանալ, դիմակրելը բանականության հարց է։ Ես ցանկանում եմ, որ նախագահը սկսի մեկ շատ պարզ ազդակ ուղարկել ամերիկյան հանրությանը։ Դիմակրեք, հայտարում էր Նյու Յորքի նահանգապետը։
Just wear the mask.
Դոնալդ Թրամփը կրկին քննադատության թիրախ դարձավ հանգստանը օրին հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Համաճարակի սկզբից ի վեր կորոնավիրուսից ավելի քան 130,000 մահ արձանագրած պետության ղեկավարը անկախության օրվան նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ հայտարարել էր, թե COVID-19-ի դեպքերի 99%-ը վարակվածների առողջության համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Բավական անսպասելիորեն կորոնավիրուսի բռնկման նոր օջախ է դարձել ավստրալիան, որը վարակակիրների և մահացածների ցածր ցուցանիշ նշերով մինչ օրս COVID-19-ի դեմ արդյունավետ պայքարի դասական օրինակ էր համարվում։ Վերջին օրերին, սակայն, իրադարձությունները սկսել են սասանել Ավստրալիայի այս համբավը։ Կորոնավիրուսի դեպքերն այստեղ կտրուկ աճել են, իսկ հիմնական էպիկենտրոնը երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Վիկտորիա նահանգի մայրաքաղաք Մելբուրնը վերջին 24 ժամերին արձանագրված կորոնավիրուսի 199 դեպքերից 191-ը հենց Մելբուրնում են հաստատվել, որպես հետևանք առաջիկա 6 շաբաթները քաղաքի և արվարձանների շուրջ 5 միլիոն բնակիչները ստիպված են լինելու անցկացնել հիմնականում տանը։
Stay at home means just that. Not stay at your holiday home.
Մնալ տանը նշանակում է մնալ տանը, այլ ոչ թե գնալ ամառանոց կամ մեկ այլ բնակարան։ Տանից դուրս գալու միայն 4 պատճառ գոյություն ունի՝ աշխատանք, ուսում, սննդամթերքի ձեռքբերում և այցելություն բժշկին։ Սրանք շատ ավելի խիստ միջոցներ են նախկինում ձեռնարկվածների հետ համեմատ, բայց այսօր ստեղծված կացությունն էլ շատ ավելի վտանգավոր է՝ լի է մարտահրավերներով և ողբերգության վերածվելու շատ ավելի իրական հեռանկար ունի, քան ամիսներ առաջ, հայտարարում էր Վիկտորիա նահանգի վարչապետ Դենիել Անդրյուսը։
Challenging and potentially tragic position now than we were some months ago.
Հավելեմ նաև, որ ավստրալական իշխանությունների որոշմամբ ամբողջությամբ արգելափակվել է երթևեկությունը երկրի երկու ամենախիտ բնակեցված նահանգների՝ Վիկտորիայի և Նոր Հարավային Ուելսի միջև վերջին անգամ ավստրալիայի իշխանությունները նման քայլի դիմել էին ավելի քան մեկ դար առաջ 1919 թվականին իսպանական գրիպի համաճարակի ժամանակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հազ, փրշտոց, բարձր ջերմություն, դրանք են կորոնավիրուսի մասին վկայող առավել նկատելի դրսևորումները։ Նույնիսկ եթե մարդը չի վարակվել, միայն մի թեթև մրսել է, թե ինքը, թե շրջապատը կորոնավիրուսի մասին կմտածի։ Հիվանդությունը տարածում են հիվանդները, բայց կան նաև վարակվածներ, ովքեր չեն հազում, չեն փրշտում, չեն ջերմում, չեն էլ մտածում վիրուսի մասին։ Նրանց անվանում են անախտանիշ վարակակիրներ, և նրանք ակամա մեծապես նպաստում մեն պանդեմիային։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Գիտնականները պնդում են, ախտանիշներ չունեցող վարակակիրները նույնքերպ են տարածում կորոնավիրուսը, ինչպես ախտանիշ ունեցողները։ Լոնդոնի կայսերական քոլեջի հետազոտության համաձայն կորոնավիրուսի վարակի տարածմանը մեծապես նպաստում են ախտանիշներ չունեցողները, ի տարբերություն ախտանիշ ունեցող հիվանդների, որոնք որպես կանոն սահմանափակում են իրենց շփումները, ասիմպտոմ վարակակիրները հիմնականում առանց գիտակցելու զգուշավորություն չեն դրսևորում։ Դա են կայուն իտալական շրջաններից մեկում, Վենետո մարզի Վոկոմունայում անցկացված հետազոտության արդյունքները։ COVID-19-ի բռնկումից շուրջ կես տարի անց մասնագետներին չի հաջողվում հեշտությամբ հայտնաբերել ասիմպտոմ վարակակիրներին, հետևաբար բարդանում է վարակի տարածումը զսպելը։ Վոկոմունայում մի քանի շաբաթ տևած կարանտինի ընթացքում Լոնդոնի թագավորական քոլեջի և Պադուանի համալսարանի գիտնականները համատեղ հետազոտություն են անցկացրել ոչ մեծաթիվ բնակչության շրջանում, արդյունքները հրապարակելով Nature պարբերականում։ Փետրվարի 21-ին հենց Վոկոմունայում է արձանագրվել Իտալիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան առաջին դեպքը, որին հաջորդել է երկշաբաթյա կարանտին։ Այդ ընթացքում գիտնականները թեստավորել են տեղի գրեթե բոլոր բնակիչներին, որոնց թիվը 3200 է, և ճշգրտությամբ պարզել, թե ինչպես է վարակը տարածվել։ Ինչպես նշում են ուսումնասիրության հեղինակները վարակակիրների մոտ 40%-ի մոտ ախտանիշներ չեն եղել, եւ այդ ցուցանիշը գրեթե չի փոխվել ողջ ժամանակահատվածում։ Ուշագրավ է, որ այդ թիվը համընկնում է Հոնկոնգում, Սինգապուրում եւ Չինաստանում ավելի վաղ անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ, որոնց համաձայն վարակակիրների 30-ից մինչեւ 60%-ի մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշները բացակայում են։ Չնայած հիվանդության աննկատ տարածմանը, այն հնարավոր է վերահսկել, պնդում է Պադուանի համալսարանի պրոֆեսոր, հոդվացի համահեղինակ Անդրեա Քրիսանտին։
Successivamente poi è scoppiata l'epidemia. Sembrerebbe come
questo հետազոտությունը ապացուցում է, որ եթե թեստավորվեն բոլոր քաղաքացիները անկախային հանգամանքից, ունեն ախտանիշ թե ոչ, ապա հնարավոր է զսպել հիվանդության տարածումն ու վերահսկել իրավիճակը։ Շաբաթներ առաջ տարբեր երկրների առողջապահական կառույցներ իրենց հաղորդագրություններում նվազեցրել են ասիմպտոմ վարակակիրների կողմից հիվանդության տարածման ռիսկը, ինչը քննադատության ալիք էր բարձրացրել գիտական հանրության շրջանում։ Իտալական հետազոտության համաձայն այսպես կոչված վարակային ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն մարդու օրգանիզմում վարակների մասնիկների ընդհանուր քանակը ասիմպտոմ հիվանդների մոտ նույնքան է, որքան մյուս հիվանդների մոտ։ Հետևաբար ասիմպտոմ վարակակիրները կարող են նույն կերպով տարածել վարակը, հատկապես դիմակների բացակայության պայմաններում։ Մենք դա հաստատել ենք ՎՈՅ-ում, վերականգնելով վարակակիրների շփման շղթան, սակայն մենք դեռևս հստակ պատասխան չունենք, թե որքան ուժեղ ազդեցություն ունեն կոնկրետ ախտանիշները։ Մենք գիտենք, որ երբ մարդը հազում է կամ փռշտում, արտանետում է որոշակի քանակությամբ վիրուսային մասնիկներ, ինչից էլ դիմացինը վարակվում է, սակայն միևնույն ժամանակ հիվանդները որպես կանոն հաճախ սահմանափակում են իրենց շփումները, ի տարբերություն ախտանիշ ունեցող անձանց, պարզաբանում է Լոնդոնի թագավորական քոլեջի դոկտոր Իլարիա Դորիգաթին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դե իսկ Ռուսաստանում նոր սկանդալ է պետական դավաճանության մեջ է մեղադրվում նախկին լրագրող Իվան Սաֆրոնովը, ով վերջին շրջանում զբաղեցրել է Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինի խորհրդականի պաշտոնը։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Մոսկվայում ձերբակալվել է Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինի խորհրդական Կոմերսանտ և Վեդոմոստի թերթերի նախկին թղթակից Իվան Սաֆրոնովը։ Ռոսկոսմոսում հայտարարել են, որ իրեն մեղադրանք է առաջադրվել պետական դավաճանության հոդվածով, անվտանգության դաշնային ծառայությունն էլ հայտնում է, որ Սաֆրոնովին կասկածում են ՆԱՏՕ-ի հատուկ ծառայություններից մեկի վրա աշխատելու մեջ։ Սաֆրոնովին մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի դաշնության քրեական օրենսգրքի 275 հոդվածով, այս պահին կատարվում են քնչական գործողություններ Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիան ամենայն աջակցությունն է ցուցաբերում քնչական մարմիններին, հայտնել է Ռոսկոսմոսի մամուլի ծառայությունը։ Պետկորպորացիայի հայտարարության մեջ նաև ընդգծվում է, որ Սաֆրոնովի ձերբակալությունը կապված չէ նրա ներկայիս աշխատավայրի հետ։ Ավելի ուշ հայտարարությունն է տարածել նաև անվտանգության դաշնային ծառայությունը, որում մասնավորապես ասված է, որ Սաֆրոնովը, կատարելով ՆԱՏՕ-ի հատուկ ծառայություններից մեկի առաջադրանքը, հավաքել և Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ներկայացուցիչին է փոխանցել Ռուսաստանի դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության, պաշտպանության և անվտանգության մասին պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ։ Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 275 հոդվածը պետական դավաճանություն նախատեսում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Անվտանգության դաշնային ծառայության հանրային կապերի կենտրոնը հրապարակել է ձերբակալության տեսանյութը։ Ինտերֆաքսը, հղումանելով իր աղբյուրին, պնդում է, որ ձերբակալությունը հնարավոր է կապված է Սաֆրոնովի լրագրողական գործնեության հետ, մինչև Ռոսկոսմոսում աշխատանքի անցնելը։ Ինտերֆաքսի պնդմամբ Ռոգոզինի ղեկավարած պետական կորպորացիայում Սաֆրոնովի գործնեությունը կապված չի եղել պետական գաղտնիքների հետ, իսկ Կոմերսանտում և Վեդոմոստի թերթերում նա զբաղվել է ռազմական թեմաներով։ Ինտերֆաքսի մեկ այլ աղբյուր ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ ձերբակալությունը կապված է ռազմատեխնիկական համագործակցության թեմայով հրապարակման հետ։ Նրա խոսքով ավելի քան մեկ տարի առաջ Սաֆրոնովին արդեն կանչել էին անվտանգության դաշնային ծառայություն զրույցի, սակայն այն ժամանակ քրեական գործի մասին խոսք չի եղել։ Սաֆրոնովը իր այդ հոդվածում գրել էր ռուս-եգիպտական ռազմատեխնիկական համագործակցության մաս։ Լրագրողի մոսկովյան բնակարանում այսօր խոզարկություն է անցել։ Հավելեմ 30-ամյա Սաֆրոնովը Ռոսկոսմոսի գլխավոր տնօրենի խորհրդական է նշանակվել մարտին։ Մինչ այդ 2010-ից 2019 թվականները նա աշխատել է Կոմերսանտ թերթում։ Թերթից նրան հեռացրել են դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոյի հնարավոր հրաժարականի մասին նյութ հրապարակելուց հետո։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։